Algava saatega, mis oli esmakordselt eetris 2008. aasta jõulude ajal, meenutame 55. sünniaastapäeval paljude inimeste jaoks armsat õppejõudu, koguduse kaaslast ja sõpra Pille Valku.
Raamatutund.
Tere armsad pereraadio kuulajad, tere raamatulugejad ja lugemistunni kuulajad. Meie raamatutund on jälle eetris. Mina olen Tiina Nõlvak ja täna minuga koos istub stuudios inglispetsialist Pille Valk. Ja raamat, millest me täna rääkima hakkame, kannab pealkirja Inglid. Tere Pille!
Tere Tiina ja tere armsad kuulajad! Ja olgu alustuseks kohe öeldud, et see raamat, mille nüüd äsja allika kirjastus on välja annud ja kena pealkirja Inglid tema kannab, on üks lõpmata ilus asi, mis mulle viimasel ajal kätte on juhtunud. Nii et olge te tänatud, olge te hoitud siukse asja eest. Ja eriliselt põhjust on rõõmustada selle raamatu pärast väga mitmel põhjusel. Esimene on see, et kui meie raamatupoodide lette praegu vaadata, siis on võimalik sealt leida mida kõike, mida inimene oma isenese tarkuses lõpuks siis on võimeline inglitest kirjutama ja välja mõtlema ja panema kõiki neid ingleid ennast teenima. Niimoodi, et me võime osta käsiraamatuid selle kohta, kuidas inglite abil niimoodi edasi jõuda elus ja kuidas neid panna enda soove täitma. Nii et niisuguseid raamatuid on meil seal ja siis on näänseid ja määnseid raamatuid. Aga siiamaani on olnud puudu üks niisugune tõsiselt, kristlikult, aluselt, rahulikult, ilusasti pühakirjale toetudes asja käsitlev raamat, nii nagu see Jane Williamsi Inglid need on, mis allika kirjastus kenasti on ära tõlkinud. Nii et olge te tänatud. Sellise värskendava sõõmu allika vee eest kõige selle kitikäti mahla jooksidar taustal, mida väga rohkelt ja ohtralt pakutakse. Et see oleks esimene asi. Teine moment, mis mulle selle raamatu juures väga südamesse läks ja väga meeldis, on selle raamatu kujundus. Ja need pildid. Need on lihtsalt niivõrd ime ilusad, et nad on ka pildid, mis pakuvad võimalust natukene süveneda ja pildi sisse minna. Sest ta on teil kuidagi trükitehniliselt nii hästi välja tulnud. Mina ei tea, kuidas see teile õnnestus. Aga need pildid on tõepoolest otse kui ruumilised. Kuidas need erinevad värvide tasandid ja siis läbi kumav taust siit ja sealt ja kolmandast kohast esile tuleb ja niisugused muinasjutulised ja liikuvad ja päris pildid need on, mis on tõelise tundega tehtud. Nii et olge te tänatud sellegi pärast. Ja mis ma veel ütlen... Noh, ingli usku ma jah olen. Ma ei ole seda kunagi pidanud enda jaoks varem lahti mõtestama või sõnastama või määratlema, milles see seisneb. Aga ilmselt on ikkagi siis see kogemus kuidagi väga ligi tulnud, mis inimkonda sealt aegade alguses saadik saatnud on, mis on olnud seotud ühtede või teiste konkreetsete kogemustega, taipamistega, hoomamistega, millele siis... Koondina on nimeks antud inglid.
Mas
Inglid on olemas väga paljudes religioonides. Ja inglid on olemas ka nende inimeste juures, kes üldse mitte millessegi ei usu. Nad mõnikord inglitesse usuvad. Ja tõepoolest see raamat on nüüd on tehtud niimoodi, et ta on nagu piibellik ja ta käsitleb tegelikult ju kristlike ja nii-öelda judaistlike ingleid. Aga ingliuskuvist me oleme natuke kõik. Ja see lastele on ju nii tavaline, et kutsutakse inglid hoidma ja kaitsma ja tunne on tihti peale, et on kaitseingel meil iga ühel. Kuigi mul oli üks niisugune kogemus, me olime Ameerikas ja seal pereemale ka soovisin nii-öelda inglid kaasa, kui ta teele läks. Ja siis ta ütles mulle, et nendel soovitakse inglid kaasa ainult siis, kui inimene mulla alla pannakse. Et seal tuleb ka neid niisugusi kultuurilisi iseärasusi tunda, aga kust inglid tulevad? Kes nad on?
Jumal teab. On selle kohta võib-olla kõige ausam vastus. Aga nii palju kui siis piibel sellest kõneleb, on nad Jumala loodud teenjad vaimud. Ja mis selles teie raamatus on üks väga huvitav aspekt, mille peale ma polnud kunagi varem mõelnud, on see, et mille poolest inglid erinevad inimestest. Et kui inglid on loodud teenijateks vaimudeks, siis nad teevad seda, mida neile öeldakse teha. Ja selle juures ei pruugi alati eeldada, et seal on kaasatundmine, andeks andmine, selle õnnetu ja katkise ja aegajalt rumalusi tegeva inimese mõistmine. Et see oli üks niisuguseid kohti, kus raamatut lugedes ma päris tükiks ajaks mõtlema jäin selle asja peale. Ja kuidagi selle valguses väga eriliselt esile tuli see, kui imeline on ikkagi inimene. Ütleme nii, et inglid ei tunne head ja kurja. Võib olla. Võib nõndamoodi öelda. Mitte, et ma sellest väga palju teaksin. Aga kui me teame, et nad on teenjad vaimud, kes on loodud armastava Jumala poolt, kes hoolib ja mõistab ja armastab inimest kõigi tema puudustega tükkis, mitte sellepärast, mida kõike suurepärast me teha oskame, vaid vaatamata kõige selle, mida me teeme, et siis on need sõnumitoojad ja kaitsjad ja vahendajad just need, kes seda Jumala armastust ja hoolt siis inimese elus võivad ka toimetada. Võib-olla võib neid asju nõnda moodi näha.
Me räägime tihti peale, et taevas laulavad inglikoorid ja võib-olla meie ükskord ka saame sinna koori. Kui palju me inimestena nagu ajame sassi neid praeguse maailma, tulevase või meid ümbritseva vaimu maailma asju ja kujutama ennast mingitesse niisugustesse situatsioonidesse, mis meil võib-olla kunagi ette ei tule?
Ma arvan, et väga palju ja üks neid valdkondi, kus seda ka väga palju ette tuleb, on see sama inglite temaatika. Sest kui vaadata kunsti ajaloos, seda väga, väga põnevat lõiku, mil kombel on ingleid kujutatud seal siis varakristlikust kunstist kuni tänasesse päeva välja, siis, või siis vaatame seid sakraalse nännipood, eks ole, või siis tiimarit või ma ei tea, milliseid niisuguseid padajannipoode, kus kõrvuti on nii niisugused india elevandid ja konnakesed ja siis suhkru ja saia inglid ja noh, mida iganes, siis siin on üks huvitav arengujoon märgata, et varasemas kunstis ja tegelikult ka ikoonikunstis siiamaani välja, kus nagu neid muutusi ja tõmptuuli on olnud oluliselt vähem olnud ja traditsioonist rohkem kinni peetakse, puudub inglite kujutamise juures selline magusus ja ilutsemine ja noh, ma ütleksin isegi läilasus. Vaid püütakse neid edasi anda niisugusel kombel, et tõesti tulevad meelde piiblistki need kohad, kus inglite ilmumisest või nähtavaks saamisest inimestel on juttu olnud ja esimene asi, mida ingel peab inimesel ütlema, on ära karda. Aga noh, ma ei tea, võib-olla kui me neid niisuguseid renessaansist barokist pärit putokesi, niisuguseid punnpõskseid lokkisjuukselisi tegelasi tiirlemas näeme, et kas see on siis ka see koht, kus meile peab keegi ütlema ära karda või tulevad hoopis mingid muud mõtted pähe, aga noh, see selleks. Ja siis selline inglite kujutamise laad, millele ma siin alguses osundasin, et ta on selline reserveeritud ja välja peetud ja ta ei ole ilutsev, pigem selline märgiline. hakkab tasapisi muutuma kusagil renessansi ajal ja noh, baroki ajal läheb päris mahlakaks ja selliseks lopsakaks see asi. Ja taga on siin ilmselt õige mitmeid põhjusi. Üks nendest võib olla laiem kunsti kujunemise lugu, kui hakatakse taas vaimustuma antiiksest kunstist ja seal vägagi laialt kujutatud putokesed ja eerosed saavad inspiratsiooniallikuks ka paljudele kristlikele kunstnikele. Mõtleme siin kas või Auvert Raafaeli Sikstuse Madonna maali peale, kus need kaks põsakil istuvat inglikest on saanud lõpmata armastatud kujutusmotiiv või tähendab armastatud motiiviks niimoodi isegi, et omaaegsed taluperenaised oma ilurättidele ja seina piltidele neid varspistes välja õmblesid. Noh, kus iganes me võime neid näha küll kohvitasside peal ja see on ka sellises kontekstis, kus asjale selline natukene kitsiline maik juurde tuleb. Ja noh, samasugused need prullakad, tiivulised putokesed saavad siis ka niisugus inglitena kujutatud järjest enam ja enam siis barokkunstist alates. 19. sajandil minu meelest läheb see asi kohati veel kummalisemaks, kui siis tekib niisugune, ma ei oskagi öelda, kas on selline vagakunsti žaanr või nagu miski minust tõrgub seda nagu päris kunstiks nimetamast. Aga noh, ma arvan, et ka nendel vagapiltidel on oma tähendus ja on oma roll, nii et ma ei taha nagu halvustada seda üldse mitte. Aga siis tulevad niisugused kuidagi eriliselt magusad pildid, küll siis need kärestikul turnivad lapsekesed, kelle selja taga siis niimoodi suur ingel on ja hoiab neid. Ja noh, mõnigi kunstnik sellest on inspiratsiooni saanud päris sapisteks kommentaarideks, mis ta siis oma piltidena on esitanud niimoodi, kus kõikidel on nägude asemel hoopiski kolbad ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, niisugune väga naivistlik ja väga, väga ilutsev ja läila kujutamise laad minu mõelest seal 19. sajandist kusagilt siis alguse saab ja otsapidi noh, meie päevinigi jõudnud. Ja kuna mina ise arvan ennast kuidagi väga ingliusku kui inimeseks, siis mulle seda sorti asjad kipuvad ka nii noh, kõik võimalikes poodides ka ette jääma või silma jääma. Aga mõned on minu meelest täiesti haiglaselt ja minu meelest ebaterved kujutised nendest inglitest. Ja noh, eks ta on selles mõttes muidugi ka väga seda ingliteemat ja inglite asja ka korrumpeerinud. Noh, niisugune tordikreemine lähenemine või natukene ebameeldivate alatoonidega inglite kujut. Aga noh, õnneks kaasaegses kunstis on jällegi vägagi, vägagi põnevaid näiteid sellise sügavama läbimõeldud või läbimõtestatud tunnetatud inglite kujutamise kohta ja noh, selle ingliraamatu pildid on üks suurepärane näide minu mõelest selle kohta.
Raamatutund.
Väga paljude raamatute autorid ja väga paljud inimesed väidavad, et nad on inglitega kohtunud. Ma tean, et minu vanaema rääkis niisugust juttu, et mina olevat ka lapsena inglit näinud. Väga tõenäoline ma ei mäleta seda. Aga ma arvan, et seda, et ingel on kohal, on tundnud väga paljud inimesed. Mis arvad, missuguseid ingleid inimesed näevad ja kuidas nad tunnevad ja mida nad tunnevad?
No võib-olla ma alustuseks räägiks ühe loo, mis minu enda elus on mind väga sügavalt vapustanud. Ja üheks niisuguseks väga, väga selgeks ingliloks minu jaoks on. No kaks nooremat last tulid kunagi siin samas Karlovas koju, kui me siin elasime. Ja mis see pisike laps oli kuskil siukene 4-5. Me suure vennaga nad siis kahekesi olid tulemas ja nad siukse väga keerulise ristmiku pealt pidid tulema siis üle tee. Suur vend teadis, et see on ühesuunaline ja tegelikult see ei olnud ühesuunaline. Siis nad hakkasid üle minema sellest teest ja vend jõudis üle ja äkki väikest õde järele oodates üle jõla vaadates ta nägi, kuidas õde kukkus kolinal õudselt hullusti asfaldi peale pikali. Täiesti sileda maa peal koperdas niimoodi, et kukkus käpuli. Ja järgmisel hetkel tuli nurga tagant auto. Et kui see laps ei oleks kukkunud, siis oleks ta olnud sellel hetkel täpselt selle auto ees. Ja see on minu jaoks nüüd küll niisugune lugu, kus ma ütlen, et ingel pani jala ette. Et see, et ära hoida seda õnnetust. Kui nüüd selle peale mõni inimene küsib, et aga miks siis ingel alati jalga ette pane, ma ei tea. Sellele küsimusele ei oska mina vastata. Ma ei tea, miks mõnikord pannakse see jalg ette ja mõnikord ei panda. Miks mõnikord juhtuvad väga kurvad ja koledad asjad ja miks mõnikord nad ära hoitakse. Võib-olla seal pool ükskord kokku saades saame teada, kui see meil enam tähtis on, kui me sinna saame. Aga niisugused ingli ligi olemise kogemused on seotud ilmselt inimestel niisuguse turvatundega ja teispoolt ka väga keeruliste ja raskete olukordade inimestele imelisena tunduva lahenemisega. Võib see olla nõnda moodi. Ja siin on nüüd jälle teie raamatule osutades või selle Jane Williamsi raamatule osundades üks väga, väga ilus lugu on ju Toobiast ja sellest inglist, kes kellega tema oma teed käis ja kellest keegi ei teadnud, et tema ingel on enne, kui ta siis lõpuks ütlema pidi seda ja see siis kõiki inimesi kangesti hämmastas. Ja see on niisugune, ma arvan, et see on omamoodi metafoorne lugu väga paljudele inimlikele kogemustele, kus me ühe või teise teekaaslasega, keda me võib-olla üleüldse mitte ei tunne, aga keda me tegelikult võib-olla mõnikord ka tunneme. Koos olles ja asjad üle arutades, ühtäkki me võime üksteisele inglid olla või osutuda selleks, et me võime üksteisele inglid olla. Või üks või teine inimene, jah, keda me iialgi pole enne näinud ja ilmselt ka rohkem kunagi ei näe, võib seda selles samas rollis olla. Ja need on ju need lõputud lood sellest, kuidas väga keeruliste probleemidega puntras olev inimene, näiteks sõidab rongiga või sõidab lennukiga kuskile kohta X ja tema kõrval istub keegi, kellele ta saab oma muret kurta ja kes oskab kuulata ja kes oskab küsida just nimelt neid õigeid küsimusi või öelda täpselt neid õigeid vastulauseid või repliike, mis aitavad inimesel oma probleemist hakata väljapääsu nägema. Ja pärast ei oska isegi kellelegi aitäh öelda rohkem, kui taeva ei saa tänada, et siuksed inimesi olemas on, kes omamoodi ingli rolli sinu elus täitnud on. Või noh, mul on üks hea sõber, kes kord kõneles sellest, kuidas ta ühe juhusliku hääletaja teepeal peale võttis, kellest sai ka tänuväärne kuulaja ja see oli olnud tõesti imeline roll. Ta oli saanud oma mure kurtmise ja rääkimisega asja enda jaoks nii palju selgemaks, et see asi varsti ka lahendatud sai, aga ta ei suutnud pärast isegi meenutada, kas see oli meesterahvas või naisterahvas. Või mis värvi juuksed temal peas olid või mis värvi palitud on seljas oli, nii et aga see ei olegi oluline.
Ma tean väga paljusid kristlasi, kes tegelikult, ma ei tea, kas nad sisemuses usuvad ingleid, aga vähemalt nad suhtuvad nii, nagu ingleid ei oleks olemas. Et need lood inglitest piiblis, mis meieni on jõudnud, et need on niisugused tähendamissõnad oma moodi. Ja samas on ju väga palju inimesi meie ümber, kes on selles mõttes tõesti ingli usku, nagu sa alguses ütlesid, et kes usuvad, et ingleid võib panna nagu kratte enda heaks tööle. Ma olen näinud ühte niisugust kingikaartide komplekti, kus oli siis vastavalt sodiaagi märgile, oli siis ingel ka pandud sinna asja sisse. Kuidas suhtuda nesse niisugustesse imelikesse inglitesse meie jaoks? Ja mida öelda nendele inimestele, kes tegelikult, ütleme, ingleid usuvad, aga samas Jumala olemasolu eitavad?
Ma ei tea, kas ma oskan selle kohta retsepti anda. Ma arvan, et me inimestel oleme kõik niivõrd erinevad. Ja miks need inimesed on sellises olukorras, et nad ütlevad, et ingleid nad usuvad ja Jumalat teps mitte? Et sealgi võivad olla oma väga tõsised põhjused, omad kokemused, omad tagamaad. Nii et ma mitte mingil juhul ei tõttaks neid inimesi hukka mõistma. Ja mitte iialgi. Aga küll oleks nendega huvitav kõnelda, et mida see inglitesse uskumine nende jaoks tähendab. Ja selle uskumise, jumalasse uskumisega minu mõelest on üldse selline ühtviisi lihtne ja keeruline lugu. Noh, ma oma igapäeva töös puutun kokku ka ju väga paljude inimestega, kes usust ja eriti veel kristlikust usust kolmainu jumalasse suurt mitte midagi ei pea või suurt mitte midagi ei tea. Väga sageli on need asjad oma vahel ka seotud. Ja üks niisugune oluline lugemine minu jaoks, mis nagu aitas seda olukorda teha minu jaoks natukene avatumaks oli see, et kui me kristlastena usume, esiteks, et kõik inimesed on Jumala loodud. Jumal armastab kõik inimesi. Ja kui me piiblile tuginedes võime öelda, et usk on midagi niisugust, mille Jumal kingib inimesele, siis mina ei tea, miks see inimene oma võitlusi selle, no igaüks ei võitlegi, eks ole, et või et noh, miks tema neid asju niisugusel kombel ei näe, võib-olla praegu veel. Mine tea, mis on 5 aasta pärast, mis on 10 aasta pärast, aga ma arvan, et ka igal inimesel on väga oma tee Jumala juurde. Ja kui Jumal inimest armastab, siis tõeline armastus ei ole ju selline, kus sa nõuad endale vastu armastust. Sa pakud, sa näitad talle tee otsa vastavalt sellele kogemusele, mis ühel või teisel inimesel on, ja jätad selle jah või ei sõna ütlemise ikkagi selle teise poole otsustada. Ja selles on minu mõelest üks Jumala tõelisi vägevusi ja suurusi ja me inimestena võib-olla ei peaks siin nii väga tõttama kohut mõistma nende üle, kes maailma asju näevad teistmoodi. Olen ise mitmete nende inimestega kõnelema sattudes kuulnud lugusid sellest ka, kuidas väga paljud kristlased ja isegi ka vaimulikud on teinud ikka annud väga tõsise panuse selleks, et inimesel see lävepakk Jumala nii viiva tee juures ikka võimalikult kõrge oleks. Et noh, et igal inimesel on oma lugu, igal inimesel on oma tagamaad ja igal inimesel on oma elutee ja mis ootab seda järgmise käänaku taga, seda me keegi ei tea. aga ei ole meie asi ka käia näpuga vibutades ringi ja inimesi hirmutada ja manitseda ja ma ei tea, niisugusel kombel nii-öelda sõrmi sahtli vahele lüüa, eks ole, et niimoodi need asjad ei käi. Ja siia juurde tahaks ühe niisuguse erilise inimesega kohtumisest veel kõnelda, kas või ka, võib-olla ka omamoodi ingel minu elus on olnud, sest ta on sõnastanud ühel hetkel midagi niisugust, mis on olnud mulle väga oluline selle jumalariigi asjade taipamise juures ja see oli üks vana munk, kes elas Kaldisaare peal kloostris, pisikene saar Walesi rannikul ja nende vennaskonnas on suhteliselt vähe vendi järele jäänud ja kui me seal oma konverentsi seltskonnaga siis ekskurseerisime ja tema meid niimoodi kiidis seal või juhatas meid ja kõneles meile nendest asjadest, mis seal on kõik olnud alates kristlikust kogukonnast aastast 150 meie aja arvamise järgi järjepidevalt seal. Ja ühel hetkel keegi meie hulgast küsis, et aga mida te tunnete või kuidas te mõtlete selle peale, et te näete, et teie kogukond väheneb ja varsti võib olla, milleks te siin olete, kust teil see motivatsioon tuleb, see vana munk ütleb selle peale, et aga teate, see ei olegi meie asi küsida. Et meie oleme siin, meid on siia kutsutud ja säätud, me oleme siin selleks, et inimesed saaksid tulla meie juurde ja küsida, kui neil on midagi küsida, saaksime koos olla nendega. Küll Jumal teab ise, kellega ja millal tema oma kirikut täidab. Et võt, see oli niisugune omamoodi inglisõnum minule selles hetkes ja ühe ingli loo tema jutustusest ma tahaksin küll veel ka pereraadio kuulajatele edasi kõnelda tänase ingli saate juures. No nii, et ma ei tea, see lugu oli siis selline, et ei tea nüüd, kas see oli, kui palju oli seal ingleid ja kui palju oli seal seda, mida me nimetame pühade osaduseks või kui palju seal mida iganes oli. Aga lugu oli selles, et see Kaldisaar, mis on looduskaitse ala ja tohutu paljudele lindudele eriline pesitsusala, midagi niisugust nagu meil on Matsalus, oli ühel päeval silmitsi sellise tõsiasjaga, et saare ranniku lähedal oli lekkinud üks suur tanker ja tohutu palju naftat oli merre voolanud ja tuul puhus selle naftalaiku ranniku poole. Mis iseenesest oleks tähendanud sellele looduskaitse alale tõelist katastroofi. Ilmateade kui niisugune mitte mingisugust muutust selles osas ei lubanud ja üldiselt oli täiesti lootusetu olukord. Ja ei osanud siis need vennaksed seal kloostris teha miskit muud, kui koos kloostris sel ajal peatuvate inimestega ja oma nende tuttavate kaudu, kes siis kuskil mujal ilmanurgas juhtusid olema, lihtsalt palvetati sellepärast, et võiks mingisugune muutus toimuda, et see katastroofiaks olemata. Ja see vana vend ütles, et nad tõepoolest selle lööl tundsid seda pühade osadust, seda kõikide hääde, vägede ja inglite kaasabi ja toimetamist. Ja usute või mitte hommikuks oli see tuul pöördunud vastupidiselt kõikidele ilmaprognoosidele. Ja see kuri õnnetus sellest saares seda korda mööda läks. Nii et nõnda moodi need asjad toimivad.
Meie eestuudios on täna raamat pealkirjaga Inglid ja me lappame siin kahekesi seda Inglite raamatut ja imetleme seda koos Pille Valguga. Inglid on tihti peale heade sõnumite toojad ja kaitsjad. Piiblis on väga-väga palju lugusid ju sellest, kus võtame Taanieli lõvikoopas ja nii edasi ja nii edasi. Aga selles raamatus räägitakse ka nendest inglitest, kes mõnikord ei ole sõna kuulanud, ei ole Jumala sõna kuulanud. Ja üks variant on ju see, et saatan on langenud ingel. Kas kunstis neid langenud ingleid või me ju poest nini-nänni hulgast ühtegi langenud ingli kujutist ei leia?
Inimene on absoluutselt võimeline kõike asju kaubaks tegema ja kindlasti on olemas ka sadu poode päikesel, kus seda kraami leiab rohkem kui vaja. Aga mis sellest langenud inglite jutust mulle meelde tuli, on üks küllaltki palju diskussiooni tekitanud film, pealkirjaga Dogma. Kui see meie kinodesse jõudis, siis ka kiriku ja kristluse suhtes väga kriitilised inimesed niimoodi võtsid sõna umbes käsi hõõrudes, et nüüd te saate, nüüd näidatakse teile koht kätte. Ja kui ma seda filmi vaatasin, siis minu jaoks oli tegemist tegelikult tohutu sügava kristliku filmiga, väga sügava kristliku sõnumiga filmiga. Ja seal on nüüd üks väga kõnekas koht, kui siis need kaks langenud inglit, need ei ole nüüd Luciferid kumbki, eks ole. Loki oli vist ühe nimi, teise nime ma olen ära unustanud juba. Aga kui need kaks langenud inglit siis käivad ja toimetavad ja oma kättemaksuaktsiooni siin maa peal niimoodi sigadusi teinud inimeste kallal toimetavad, siis on üks stseen, kus nad on parklas. Ja nad kiirustavad ka sinna teatud punkti, kus siis peaks nagu otsustatama maailma saatus, kuna niimoodi kirikureformide käigus on tekkinud niisugune suurepärane võimalus, et ka nendel langenud inglitel on võimalik andeks saada. Sellepärast, et üks kirikuõpetaja oli kuulutanud, kes teatud päeval teatud kaarealt läbi marsib, see kohe saabki lunastatud. Ja niimoodi nad siis lähevadki sinna, tõttavad suured takistused neil tee peal. Aga see pole praegu oluline, mida ma tahaksin kõnelda. Tahaksin kõnelda hoopiski sellest dialoogist nende kahe langenud inglite vahel, kus tuleb välja selline jutt. Miks nad on nii tigedad ja miks nad ei suuda leppida selle olukorraga? Ja üks nendest inglitest räägib, vaata, siin me nüüd oleme. Sa vaata neid inimesi. Valamees ise on nad teinud. Annud talle kõige suurema hüve, vaba tahte valida ja sa vaata, mida nad on selle vaba tahte omamisega on korda saatnud. Nad on terve selle värgi ära rikkunud. Nad on lõpuks vanamehele endaga kuu peale saatnud, eks ole. Ja neile antakse andeks ja meile ei anta. Me oleme loodud teenijateks vaimudeks ja nüüd me peame kogu oma selle aja igaviku olema selles karistuse seisundis, et me ei saa teha seda, milleks meid on loodud. Ja see on nii irmus karistus ja see on nii ränkkoorem, et igasugune igatsus elada igavesti on ammu ära kadanud, saaks ainult minema siit. Aga see vahe inglite ja inimeste vahel jälle, et ja neilele antakse kõik andeks. Ja antaksegi ja see ongi see, mis on võib-olla ka kirikust ja usust kaugemal seisvatel inimestel, ta on väga raske mõista, mis asi see üleüldse on. Aga selles just see vägevus ja suurus selle ilmamõistmise viisi juures ja selle usu juures ongi. Et aga jah, see langenud ingli saatus võib olla väga, väga karm ja jube. Et sa oled mõistetud olukorda, kus sa ei saa seda teha, milleks sa oled loodud.
Piiblis ju tegelikult rohkem ei räägitagi langenud inglitest kui sellest Lutsiferist. Aga ja vaevalt me oleme siin vaatamata sinu teadmiste pagasile ja minu rumalusele kahekesi võimelised üldse arutleme nende teemade üle, mida inglid teevad ja kus nad tegelikult on. Ja me mõtleme ju ikkagi nendest kategooriates, mis meie ümber on. Me ei suuda taevast mõelda kui väljaspool aega ja ruumi. Ja see, mida me Jumalast mõtleme, see on täpselt nii palju, kui me Piiblist oleme lugenud, kui me tunneme Jeesust Kristust, kui meil on oma kujutlusvõimet, me ammu vist mõlemad ei usu seda papakest seal pilve ääre peal.
Näidake mulle mõnda tõsist risti inimest, kes usub halli habemega vanamest pilve piiri peal.
Selles raamatus muidugi väga palju püütakse tuua näiteid. Ma ei ütleks, et seletada, sest mõningasi asju ei ole võimalik seletada, aga näiteid Piiblist ja mis minu jaoks on just hästi huvitav see, et need on arutlused, kus sa võid kaasa mõelda, vastu vaielda või nõus olla.
Ja see on minu mõelest üks hea raamatu märk, et ei pea olema kõigega nõus, et sul on ruumi oma seisukohaks ja sa saad sellega vaielda ja sa saad mõne asjaga nõus olla ja leiad mõnegi asja sellest raamatust, mis sind peatab selles igapäevases tormamises natukene järele mõtlema. Noh, nii nagu ma osundasin sellele inglite tahteküsimusele, mida siin selles raamatus kõneldakse või kaastunde võime küsimusele inglitega seoses. Aga see lugu, mis sa ütlesid, et meie mõtlemine ja keel, milles me mõtleme ikkagi nii inimlikul kombel piiratud on, See on nüüd üks lõpmata tähtis asi, mis ristiinimesena me võiksime endale aegajalt rohkem ka teadvustada. Jean Calvin on kunagi öelnud, et meie mõtlemine on pidev ebajumalate sepikoda. Et me õige sageli kipume tegema, no, me oleme kujutluspiltide abil maailma mõistvad ja mõtlestavad inimesed, sellest me ei pääse ümberega üle. See on üks väga suur rikkus, aga sellest võib saada tegelikult inimesele ka päris tõsine komistuskivi, kui ta hakkab mõtlema, et see, mil kombel tema asjadest aru saab või see, mil kombel ta suudab asju enda jaoks ette kujutada või kujustada, ongi nüüd midagi niisugust, mis siis nagu päriselt on. Ja noh, nii nagu me ilmutusraamatust loeme, kus üks pidevalt korduvaid sõnu on nagu, otse kui. Tähendab, kuidas ka Johannes otsib neid inimese keelest pärit väljendeid ja kujundeid ja kõik see on niisugune tuhmist peeglist vaatamine ja võib-olla siin oleks vaja natukene rohkem niisugust alandlikkust selle koha pealt, et mitte arvata nüüd ennast kole targaks, kes kõiki asju täpselt teab ja kuidas need asjad käivad, sest ega me seda inglite asjagi viimselt ei tea. Me oleme lugenud piibliraamatust erinevate inimeste kogemusest, millele nad on siis annud nimetuseks kohtumine ingliga või ingli kaitsmine või mis igases. See on olnud niivõrd võimas oluline kogemus, et nad on kõnelenud seda teistele edasi. Ja see on osutunud tähtsaks kõnetavaks looks ka teiste inimeste jaoks. Nii et väga paljudel meie hulgast on niisuguseid kogemusi, mis midagi sarnast meile annud on või kus me midagi sarnast oleme taibanud. Ja mida küll kangesti tahaks on see, et me ühelt poolt sellest oma väga lopsakast kujutluslennust ei innustuks nii palju, et jalad päris maast lahti lähevad, eks ole. Et hakkame inglitest endale kratte tegema viimselt. Ja teiselt poolt jälle see, et me ei oleks ka lukus nende asjade jaoks, et mõne inimese elus see tõesti niimoodi võib olla ja meie pühakiri meile sellest ka kõneleb, et niisuguseid asju on olnud enne meid ja ilmselt on meie maailmas, aga ega siis ei saa pahaks panna ka nendele inimestele, kes kõigesse sellesse väga kriitiliselt suhtuvad, kes muid osi piiblist küll väga tõsiselt võtavad, aga ingliloodi eelistavad sealt välja jätta, et võib-olla nende kujutlusvõime jaoks on need, noh, see nende kogemus ei haaku nendega või mis veel hullem, mis on nagu must senaarium. Kui kogemus ei haaku, see on minu mõelest noh, reaalsus selle inimese jaoks ja siin ei ole midagi seletada. Aga mis võib olla kurb taust siin selle juures on see, et kui nad on õpetatud niimoodi asju nägema, et selliste selliste fenomenide jaoks, nagu seda inglid on, selles maailma mõistmise viisis ruumi ei ole. Ja siin me teinekord, ma mõtlen, et kristlastena me võime teinekord vägagi palju selleks kaasa aidata, et me teame täpselt, mis on, mis ei ole ja selles suhtes nagu jällegi isenese tarkusest teeme selle maailma olemuse mõõdupuu.
Ma loen selle raamatu lõpusõnad. Aitäh sulle, Pille, et sa võtsid vaevaks tulla ja jõulueeli rääkida inglitest. Ja peale selle, kui ma olen lugenud, siis ütle pereraadio rahvale midagi ilusat. Meie igapäevase maailma taga, ümber ja all ja sees kõlab inglite laul. See on kaunis, lõputu, rõõmus ja kohutav. Seda lauldakse sõltumata meie kaasa löömisest. Kuid kujutlege vaid tunnet, mis tekib ingelliku harmooniaga ühinedes ning lastes end lummata selle võimsusest ja ülevusest. Just seda kutsuvad inglid meid tegema. Nad soovivad meile õpetada oma laule, et võiksime ühes nendega laulda kiidulaule imelisele universumile ja selle loojale.
Ja kõikile kallitele kuulajatele soovin ma kõiki häid ingleid seltsi, nii neile kui neile kõigile, kes neile armsad on.
Stuudios olid täna Tiina Nõlvak ja Pille Valk. Aitäh kuulamast, ilusat ingliaega!
Sinut nuutnud.
Raamatutund.
Saatega, mis oli esmakordselt eetris 2008. aasta jõulude ajal, meenutame Pille Valku. Tartu Ülikooli religioonipedagoogika õppejõud Pille Valk saanuks käesoleva aasta toomapäeval 55-aastaseks. 5 aastat tagasi kutsuti ta ajastikaviku. Nüüd, Pille sünni aastapäeval, oleme läbi mitmete sarjade pereraadios teda meenutanud. Mälestus helgest inimesest ei saa kustuda.